Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-454 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jayanegara, Idris Apandi sebagai Ramapati, Malik sebagai Rawadeng, Tato sebagai Ratanja, Rusli sebagai Rasemi, Kris Urspan sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Jayanegara menyeberangi ruangan pendopo Istana Lamajang, dikawal prajurit-prajurit Majapahit bersenjata lengkap. Sang Ramapati, Rawedeng dan Rayuyu beserta yang lain mendampingi beliau. Mayat prajurit Lamajang maupun prajurit Majapahit berkelimpangan di sana sini. Prabu Jayanegara berhenti ketika melihat mayat tanpa kepala.
Lihat, Eyang Pati. Bukankah ini Gembong Paman Nambi?
Benar, Gusti Prabu. Ini memang tubuh Adi Nambi.
Menyedihkan sekali. Tidak kusangka akhirnya Paman Nambi harus menebus kesalahannya dengan cara seperti ini.
Memang sudah seharusnya begitu, Gusti Prabu. Adi Nambi mempunyai kesalahan pada Gusti Prabu. Dan kesalahan itu sudah ditebus dengan nyawanya. Hamba kira ini soal biasa. Dalam perang ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang selamat, ada yang tewas. Bahkan banyak yang terbunuh secara mengerikan.
Tapi Yang Patih, aku kenal Paman Nambi sejak masih kanak-kanak. Aku tidak sampai hati melihat keadaannya. Aku ingin jenazah Paman Nambi dikuburkan secara baik-baik.
Perintah Gusti Prabu akan segera kami laksanakan.
Ayo, kita lihat ruangan dalam istana.
Kembali Prabu Jayanegara melangkah. Sekarang mereka sudah meninggalkan ruangan pendopo dan mereka berjalan menuju ruang dalam istana Lamajang. Rawedeng memberikan isyarat pada prajurit-prajuritnya agar berhati-hati. Akhirnya Prabu Jayanegara tiba di depan sebuah pintu yang ukurannya besar dan pintu itu berukiran indah sekali. Suasana sepi lengang.
Mungkin benar, Eyang Patih. Tidak ada lagi prajurit Lamajang yang tersisa.
Oh, tentu saja, Gusti Prabu. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka pasti dapat dibinasakan.
Mari kita lihat ruangan dalam.
Prabu Jayanegara melangkah masuk ruangan dalam istana Lamajang. Ruangan itu cukup luas. Dinding-dindingnya berukir. Di tengah ruangan ada sebuah meja bundar yang juga berukiran indah. Mereka menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Prabu Jayanegara melangkah menghampiri jenazah seorang pemuda usia belasan tahun.
Kalau tidak salah, ini putra Paman Nambi.
Benar, Gusti Prabu. Dia memang anak laki-laki Adi Nambi. Namanya Jana Rupaka. Rupanya dia pun menjadi korban pembangkangan orang tuanya. Kasian.
Oh, itu Nyai Patih Nambi.
Benar, Gusti Prabu. Nyai Patih Nambi juga tewas.
Bagaimana keadaannya, Ratanca?
Ampun, Gusti Prabu. Lukanya agak parah.
Apakah luka itu benar mengandung racun?
Benar, Gusti Ramapati. Tapi hamba sudah berhasil mengeluarkannya sedikit demi sedikit.
Apakah kemungkinan dia bisa sembuh?
Bisa, Gusti Prabu. Tapi hamba membutuhkan waktu barang beberapa hari.
Kau bisa merawatnya lebih teliti setelah kita nanti tiba di Majapahit, Ratansa.
Iya, Gusti Ramapati. Gusti tidak usah khawatir. Rakuti pasti akan bisa sembuh seperti sedia kala. Sekalipun agak parah, tapi hamba yakin bisa mengurangi racun dari dalam tubuhnya.
Syukurlah kalau begitu. Bagaimana, Gusti Prabu? Apakah Gusti Prabu ingin kembali ke Majapahit sekarang juga?
Iya, Eyang Patih. Kita berangkat sekarang. Berikan aba-aba pada prajurit agar segera meninggalkan Istana Lamajang.
Baik, Gusti Prabu.
Thank you.
Sehingga demikianlah, malam itu juga Prabu Jayanegara dan para tentaranya meninggalkan Istana Lamajang. Mereka bergerak ke arah barat. Kabut tipis turun dari lereng Gunung Bromo. Sekitar 20.000 tentara Majapahit berduyun-duyun menuju perbatasan kota Lamajang. Mereka melintasi benteng Pajarakan yang masih nampak jelas bekas-bekas peperangan. Mayat di sekitar benteng belum diusik. Mereka masih tergeletak dan beberapa di antaranya sudah mulai membusuk. Tiba-tiba Rawadeng mengangkat tangannya dan rombongan berhenti.
Bagaimana keadaan Rakuti, Eyang Patih? Apakah dia sudah sadar kembali?
Sudah, Gusti Prabu. Dan lukanya sudah mulai kering.
Kukira kita tidak bisa langsung berjalan semalam suntuk, Eyang Patih. Kita membutuhkan istirahat.
Semua kami serahkan kehendak Gusti Prabu Jayanegara. Kami tinggal menurut saja. Tapi di mana kira-kira Gusti Prabu akan istirahat?
Di depan kulihat ada sebuah bukit. Bukit apa itu namanya?
Bukit apa ya? Rasmi, Rasmi, kemari sebentar.
Ya, ada apa Gusti Ramapati?
Coba lihat, di depan itu ada sebuah bukit menjulang tinggi. Kau tahu bukit apa itu namanya?
Itu namanya Bukit Ayudhawara, Gusti.
Apakah bukit itu cukup aman untuk istirahat? Gusti Prabu Jayanegara ingin istirahat nanti, menjelang tengah malam.
Hamba kira bukit itu cukup aman, Gusti. Gusti Prabu tidak salah kalau memilih tempat itu untuk istirahat.
Cukup, Rasmi. Kau boleh pergi. Ampun, Gusti Prabu. Menurut Rasmi, bukit itu cukup aman untuk istirahat. Namanya Bukit Ayudhawara.
Baiklah. Sekarang, ayo kita teruskan perjalanan. Menjelang tengah malam nanti, kita akan istirahat di Bukit Ayudhawara.
Baik, Gusti Prabu. Ayo, Rawadeng.
Ayo, prajurit-prajurit Majapahit. Jalan lagi. Jalan.
Bukit Ayudhawara letaknya kurang lebih 65 pal di sebelah barat kota Lamajang. Ayudhawara artinya senjata yang terpilih. Konon menurut dongeng orang-orang kuno, bukit itu dulu merupakan tempat para dewa membuat senjata-senjata yang ampuh, yang akan dibagikan pada para satria untuk menumpas kejahatan di muka bumi. Prabu Jayanegara duduk di ruangan tenda yang paling besar, yang berdiri di kaki bukit dikerumuni tenda-tenda lain yang ukurannya lebih kecil. Rakuti terbaring lemah di depan sang prabu, diapit Rasemi, Rawedeng dan yang lain. Sementara sang Ramapati duduk di sebelah kiri sang prabu.
Syukurlah kalau kau sudah sadar kembali. Bagaimana rasanya sekarang, Rakuti?
Masih terasa nyeri dan panas, Gusti Prabu.
Ratanca?
Iya, Gusti Prabu.
Kau harus terus merawat Rakuti sehingga lukanya benar-benar sembuh. Jangan sampai Rakuti menjadi cedera karena lukanya itu.
Iya, Gusti Prabu. Hamba siap menjalankan perintah Gusti Prabu Jayanegara.
Kau tidak perlu menyesal, Rakuti. Karena apa yang kau kerjakan di Lamajang akan memperoleh imbalan yang pantas.
Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang kawula. Untuk apa hamba menyesal karena menjalankan titah paduka? Sama sekali tidak, Gusti Prabu. Hamba justru merasa bangga karena hamba dapat menyumbangkan dharma bakti hamba kepada Gusti Prabu dan kepada negeri Majapahit ini.
Bagus, bagus. Itu pernyataan seorang prajurit sejati. Aku senang mendengarnya. Dan sekarang, coba, kalian semua yang ada di dalam tenda ini, dengarkanlah baik-baik. Kau Rakuti, Rasemi, dan kau juga Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa, dan kau juga Ratanca. Kalian semua ada 7 orang. Kalian sudah berbuat sesuatu yang berguna untuk negeri Majapahit. Dan untuk itu, kalian akan memperoleh ganjaran yang pantas. Ini bukan sekedar janji. Setelah tiba di Majapahit nanti, kalian 7 akan kuangkat menjadi penggawa kerajaan berpangkat tinggi. Kalian tidak perlu lagi bekerja di bawah Eyang Pati, tapi kalian akan bekerja langsung di bawahku. Aku merasa berhutang budi pada kalian, terutama sekali Rakuti. Dan aku tidak akan melupakan jasa-jasa kalian selama beberapa hari ini. Kalian 7 akan kuangkat menjadi pengalasan Winah Suka. Kalian boleh hidup senang, amukti wibawa bersamaku di Istana Majapahit. Apa yang kunikmati, kalian juga boleh menikmatinya. Apa yang kusenangi, kalian juga boleh menyenanginya. Kalian bukan penggawa kerajaan biasa lagi, tapi penggawa kerajaan yang istimewa. Pengalasan Winah Suka. Bagaimana Rakuti? Kau senang kuangkat menjadi pengalasan Winah Suka?
Aduh, Gusti Prabu. Rasanya ganjaran itu terlalu besar untuk hamba. Apakah hamba pantas menerimanya?
Kau tidak perlu merendah seperti itu, Rakuti. Kau orang yang pantas untuk menduduki jabatan pengalasan Winah Suka. Jangan berkecil hati. Kau juga Rasemi, Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa, Rayuyu, dan Ratanca. Kalian semua jangan berkecil hati. Hari ini, di dalam tendaku ini, merupakan hari yang bersejarah bagi kalian semua. Kota Lamajang boleh hancur binasa, tapi kita harus menikmati kemenangan ini dan mereguknya sampai puas. Ayo Rasemi, tuangkan minuman untukku. Kita minum bersama-sama.
Baik, ayo. Gusti Prabu, baik.
Jayanegara meneguk tuak manis dengan wajah berseri-seri. Demikian pula yang lain. Rasemi membantu Rakuti mengangkat kepalanya agar bisa minum bersama-sama. Hanya Ramapati yang nampak diam di sudut tenda. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mengapa sang Ramapati nampak tidak puas? Dan apa yang sedang dipikirkan serta dirasakannya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.